No niin, hyvää iltapäivitystä, kaikki ihmissofta, joka kuuntelee tätä meidän kahden kovanaaman keskustelua tällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Pieni änkytykseni tässä alkutervehdyksen lomassa johtui siitä, että sain puhelu samassa hetkessä, kun äänitarkkailijan käsimerkki viittoi ilmaa, mikä on aina meillä radioammattilaisille hyvin hämmentävä tilanne, koska olemmehan jo aamupäivällä sulkeneet puhelimemme. Vai mitä, Jukka Relander?
Niin siis ne on nämä itsekseen aukeutuvat puhelimet, on radiotoimittajien uusi painajainen. Kyllä. Tietysti mä en yhtään niin kuin tavallaan vähentänyt tätä sun alkusokkia sillä, että juuri kun sun puhelin soi, ohjelma alkaa, niin mä rupean juoksemaan ympäriinsä etsimään käsikirjoitusta, joka on kuitenkin tässä pöydällä.
Niin.
Niin kuin hyvä tapainen äänitarkkailijamme on jo sen asettanut siihen varmaankin edellisen lähetyksen aikana, niin että pieni pölykerroskin on ehtinyt levittäytyä sen ylle niin, että se tuntuu kotoisalta.
Olit siis hämmentynyt, koska kaikki oli niin kuin piti.
Niin, nimenomaan siis mä olin ajoissa, ajoissa.
Kyllä, käsikirjoitus oli pöydällä.
Kaikki on niin kuin pitää. Mä ajattelin, että tässä täytyy olla jotain hämärää, sen takia mä varmuuden vuoksi lähdin juoksemaan studion ulkopuolella. Mm.
Niinpä sait hyvin näyteltyä nyt sitten sen normaalin tilanteen, jossa saavut jo ohjelman pyörittyä muutaman sekunnin ajan studioon.
Joo, se on tää, kun saapuu tänne radiolle jo 12.57, niin se pistää vähän konseptia sen, että mitä tämä...
Johan siinä elimistökin reagoi.
Kyllä, ja siinä tulee tämä, että mitäs nyt tekisi sitten, tyyppinen reaktio helposti.
No, nuo 3 minuutin rakoset sellaiset, jotka sinäkin elät näitä kuuluisia elämän ruuhkavuosia. Joo, niissä se on opittava käyttämään jokainen 3-minuuttinen optimaalisesti.
Nimenomaan, niin tämä vähemmästäkin menee pakka sekaisin.
Eikös pakan toisaalta pitäisikin mennä sekaisin?
Jos korttipakasta puhutaan, niin useinhan sitä vartavasta nimenomaan sekoitetaan.
Kyllä, juuri tähän tähtäisin.
Että se menisi sekaisin.
Toinen sanotaan, puurot ja vellit menivät sekaisin. 2 maailman ainoaa asiaa, joiden soisikin menevän sekaisin. Tai jotka ainakin voivat mennä sekaisin ilman suurta haitantekoa.
Se on totta, ja on sellaisia, että velli kyllä vaan paranee, jos se menee sekaisin puurot.
Kyllä, näin on. Niin, en tiedä kukaan herra Jokinen sitten taas sen, joka saapuu. Joona silloin tällä paikalla surullisen kuuluisen eväineen.
Joo, hän on varmaan kuuluu samaan heimoin kuin Esteri. Tällaisia hahmoja, jotka seikkailevat keskuudessa ilman että ne olisivat niin kuin tunnettuja etuja sukunimellään.
Niin, heidän vähäorpanansa Lyyti on taas tunnettu kirjoitus taipumuksistaan.
Joo, nyt kuulostan varmaan ihan eriltä, koska mulla on nyt toimiva mikrofoni edessäni. Tämä myöskin tuntuu eriltä, koska tämän toimivan mikrofonin varsi heiluu. Tämä on jotenkin semmoinen eri tavalla käyttäytyvä. Että jos potkii tätä pöytää, niin se heiluu eri rytmissä kuin sun mikrofoni, mikä saattaa aiheuttaa oudon tyyppistä resonanssia. Elämisen kanssa. Emme ole täällä puhumassa suomalaisista sanalaskuista, ja itse asiassa voisimme luvata, että emme palaa niihin enää tämän lähetyksen aikana. unohdetaan lyytit ja jokiset ja muut vastaavat hahmot. Me nimittäin olemme kokoontuneet nyt puhumaan sanomalehdistä, ja koska aiheen välttelykierros osoittautui nyt sen verran heikoksi, että kaarsimme suomalaisen sanonta-aarteiston äärelle, ei ole syytä jäädä viipyilemään yhtään sen pidempään, niin voimmekin suoraan käydä sitten asiaan.
Yksi asia suomalaista kuulijaa tuossa hätkähdytti sun aiheen introdusoinnissa, ja se oli se, että puhuit sanomalehdistä monikossa.
Niin, se on totta siis. Ainakaan helsinkiläiset kuulijat eivät tätä monikkoa tässä suhteessa ymmärrä, mutta kuitenkin ehkä sanoisin, että fokuksemme on sanomalehdistön kehityksessä viimeisen 300 vuoden ajalla, niin kyllä siinä on muitakin sanomalehtiä ollut kuin...
Eittämättä.
Mikä se nyt onkaan, mikä sinulla mielessä oli. Itse asiassa
tietysti Helsingin Uutiset.
Mm, kyllä. Ja Metro on yksi sanomalehti, joka tulee hakematta mieleen näin helsinkiläiselle. Joo, mutta totta, puhumme ehkä sanomalehdistä kuitenkin monikossa tällä kertaa. Mm. Jotenkin nyt tuntuu siltä.
Sehän on pluralismin kukinta-aluetta tunnetusti tämä sanomalehdistö muutenkin.
Sehän on. Siis muutenhan emme olisi vapaita.
Hmm.
Sanan vapauden kaunein kukinta.
Kyllä.
Ja itse asiassa mitä olisikaan sanan vapaus ilman painomustetta?
Niin. Sananvapauden puu.
Ainakin sinulla, oliko, koska et ole Facebookissa.
Se on totta. Oliko, kerroppas nyt historioitsijana, sananvapauden puute, jonkinlainen ongelma ennen Gutenbergia?
Ennen Gutenbergia? Mm. No siis en tiedä, oliko nyt sananvapautta oli tai ei ollut, en tiedä, mutta tietysti kommunikaatio vähän hidasta oli. Että jos sai jonkun niin kuin kässäriidiksen, eikä kävi niin kuin esittelee lähemmäs luostarissa synopsiksen, sitten rupesi niin kuin skraibaa jotain, ja sitten se rupesi puhtaasti kirjoittaa, että piirtää kuvia siihen niin kuin tekstiin.
Ja sitten katsottiin passista, oliko nimesi Aristoteles, niin, jos niin, ei niin, ollut, niin painatuslupaa ei heronut.
Niin, se oli tietysti jo, että no siis prosessit oli hitaita, kuten sanotaan, että siinä meni kuitenkin niin kuin vajat pari tuhatta vuotta sen kanssa, että kopioitiin näitä Aristoteleen tekstejä. Ja sitten vähän oli Platonia ja sitten tota Raamattua kanssa.
Hmm. Mutta
mut ihan vapaasti.
Niin, mutta et koettiinko silloin tämmöistä sananvapausongelmaa? Oliko siis A, tarvetta sananvapauteen, B, sananvapauden rajoittamiseen?
Mä en tiedä siis, jos ajatellaan niin kuin turpeeseen sidottuja maoria, jotka feodaaliherrojen pelloilla työskenteli ja näki nälkää ja kuoli nuorena, niin ehkä niiden eniten kaipaamat vapaudet kuitenkin oli jotain muuta.
Hmm.
Kyllä ne sai varmaan sitten mökissään jupista ihan vapaasti.
Niin.
Mutta toisaalta yhdistymis- ja kokoontumisvapaus ja sananvapaus kuuluu tässä tapauksessa yhteen. Ja jos heillä olisi ollut yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus, sananvapaus, niin luultavasti olisivat voineet organisoitua tehdä vallankumouksia ja ryhtyä onnelliseksi sosialisteiksi sen jälkeen, kun feodaaliherran pellot on jaettu kaikkien kesken tasan.
Niin olet siis sitä mieltä, että näistä liberaalista vapauksista oli nyt kiinni tämä prosessi.
No niin. Ja nyt tietysti tiettyjä muitakin ennakkoehtoja pitäisi ensin täyttyä. Esimerkiksi niin kuin semmoinen, että kunkin olisi pitänyt nyrjäyttää aivonsa sellaisen uskomusjärjestelmän kannalla, jossa ylipäätään on mahdollista ajatella vapaasti.
Mutta tämä on siis yleisempikin tämmöinen niin kuin liberaalein käsittein. Yritetään ajatella historiaa, on aina vaikeaa. Silloin helposti syntyy se kuva, että okei, nykyään elämme liberaalissa oikeusvaltiossa. Meillä on julkisuutta ja markkinoita ja oikeutta ja valtiota ja kaikkea muuta tällaista. Jotka siis asiat ikään kuin takaavat esimerkiksi sananvapauden. Koska näitä asioita ei aiemmin ollut, myöskään sananvapautta ei ollut, jolloin siis vallitsi sananvapauden puute. Ja tämä viimeinen päätelmä on aina se virheellinen historiallisesti ajatellen. Siis, että on aivan totta, että sananvapautta ei ollut, mutta siitä ei seuraa, että olisi vallinnut sananvapauden puute.
Se on totta.
Koska niin kun ne instituutiot ikään kuin tuottavat myös sen tarpeen.
Totta kai. Asialle. Ja tietysti voisi sanoa, että se sananvapauden puute nyt on ehkä niin kuin alkanut siinä vaiheessa, kun Gutenberg keksi irtokirjasimet, niin siinä vaiheessa niin kuin ehkä niin kuin alkanut aktualisoitua jollakin lailla isommissa eurooppalaisissa kaupungeissa, että mitäs tässä nyt saa painaa ja mitä ei.
Kyllä.
Mutta tietysti kyllähän sitä nyt voisi ajatella, että on historian muissakin tilanteissa esiintynyt niin kuin sellaisia olosuhteita, missä niin kuin lausuttu vaarallinen ajatus saattaa johtaa lausujan tuhoon. Viittaan esimerkiksi eräisiin tunnettuihin pääsiäistapahtumiin.
Niin.
Ajalaskumme.
Sokrateeseen.
Alun jälkeen toi. Niin, no se Sokrateskin oli, että kyllä siinä niin kuin, että kokeilet, kuinka paljon saa vittuilla, ja kyllä se raja sitten tuli vastaan. että siinä tavallaan niin kuin sitten hänen sananvapauttaan kyllä ikävällä tavalla rajoitettiin juottamalla hänelle myrkkyä. Ja kyllä se niin musta ristiinnaulitseminenkin on tuon sananvapauden loukkaus. jos ajatellaan tällaisia niin. historiallisia esimerkkejä.
Niin, se on nimenomaan tämä sanan ja lihan vapaus.
Niin.
Harvinaisella tavalla lankesivat yhteen siinä.
Kyllä. Ja kuten tiedämme, alussahan oli sana. Et sille.
Oliko se silloin vapaa vai ei?
No mä en tiedä, siis tavallaan jos ei ollut mitään muuta kuin sana, niin onko mitään, mikä voi rajoittaa sitä?
Niin, mutta...
Siis jos niin kuin kaikki lähtee logoksesta liikkeelle.
Itse asiassa tämähän on, niin, se on teologinen pulmakysymys, josta teologit ovat olleet eri kannoilla. Toisin sanoen se, että rajoittaako Jumalan luomistyötä jokin asia vai ei. Ja kaikki niin kuin antiikin päin, mitä mä sanoisin, niin kuin platonismiin päin kallellaan olevat ajattelijat, niin myös historiallisesti, ajallisesti Platonin lähellä olevat ajattelijat, oli niin kuin enemmän sillä kannalla, että logos on logos, maailmanjärjestys on maailmanjärjestys. Jumala on niin kuin enemmän tämmöinen demiurgityyppinen hahmo, joka vaan niin kuin materialisoi sen siinä järjestyksessä piilevät periaatteet.
No kyllä, tavallaan ihan samaa mieltä, jos tuohon nyt kytkee vielä hengen itsetiedostusprosessin päälle, niin siinähän sitä tullaan, mutta siinä on tämä niin tavallaan tämä sanan materiaalinen ilmaisu sitten kuitenkin aina vajavainen, ja se tuottaa kitkaa, mikä rajoittaa sen sanan vapautta.
Niin, mutta kyllä sitten
muutenhan taas... Muutenhan se sana vain lilluisi omassa täydellisyydessä.
Moderni teologinen tie, via moderna, niin ollut taipuvainen tulkitsemaan niin, että Jumala olisi voinut halutessaan säätää sellaisen matematiikan, että 2 + 2 = 5. Tai no Okkame ei ollut tällä kannalla, mutta siis näin kuin kärjistäen näin. Eli että tai moraaliset hyvät. Ehkä se on mielenkiintoisempi esimerkki.
Tämä nyt on vaan näitä modernia hassutuksia joka tapauksessa.
Ei, mutta siis että hyvästä tulee hyvää siksi, että Jumala luo sen hyväksi. Eikä Jumala ei valitse ennalta olevaa hyvää ja toteuta sitä maailmassa siksi, että se on ennen hänen luomistaan hyvää.
Niin. No toi nyt on. Mä ymmärrän kyllä, että tästä on väännetty. Että eihän tuohon ihan sellaista yksinkertaista. Että, mutta hei, kato nyt. Tietenkin se on näin. Että se ei ole.
Siinä on.
Orwellin itse asiassa tuossa 1984, niin siinä siis tavallaan, siinähän on, se on historian monumentaalisimmin väärinymmärrettyjä teoksia, joista keskustellaan valtavasti ilman, että kukaan on lukenut sitä. siellähän on tämä niinku kieli, on se, mihin Orwell kiinnittää hirveän paljon huomiota, ja uusi kieli, mitä tuotetaan siinä niinku, isovelin valtiossa, jossa nimenomaan niinku tavallaan kaikki sanat taivutetaan tukemaan sitä valtajärjestelmää, mikä on olemassa. Ja hyvä esimerkiksi tarkoittaa tosi double plus good oli muistaakseni tosi hyvä, niin se toivotetaan tarkoittamaan nimenomaan sitä, että siis se on hyvä, mikä on hyvä isovelin kannalta. Siis se on tavallaan, että se on hyvän ja pahan lähde. Ja tämähän nyt on tämmöinen niin tavallaan modernia tulkinta sitten siirrettynä poliittiseen kontekstiin.
Niin, ja voisi ajatella, että se Jumala, joka valitsee hyvän, niin se on myöskin tämä liberaali subjekti, joka valitsee hyvän.
Niin, siis Jumala liberaalina subjektina.
Tai liberaali subjekti, pienois jumalana.
Niin. Kuten huomasitte, ystävät, me puhumme sanomalehdistöstä. Ja...
No, mutta kyllä tämä on suorat
niin,
seuraukset.
Okay, tässä kynnetään raskasta fjongaa, joka edeltää sanomalehdistä syntyä ilman muuta. Joo, mutta siis, jos Jumala niin kun on hyvän idea, niin, siinä tavallaan niin kuin...
Tai ei ole hyvän ideaa riippumatta Jumalasta.
Niin, tämä. Mutta siis, jos ne nyt on jollakin tavalla niin kuin tavallaan samassa kimpassa, niin, silloinhan se tavallaan tarkoittaa automaattisesti sitä, että hyvä on hyvä in terms of God.
Mutta sehän on nimenomaan sananvapauden niin kuin filosofinen edellytys on ajatella näin. Että ihmiset voi ajatella, niin kuin, voi aidosti valita erilaisia hyviä. Koska voisi ajatella, että tässä niin kuin toisessa ajattelutavassa, voisi sanoa klassisessa ajattelutavassa, niin sananvapaus ei ole niin tärkeä. Tärkeämpää on se, että sanotaan se, mikä on totta.
Niin, totta. No mitä se sitten tarkoittaa?
No se on sitten eri kysymys. Mutta että
tarkoitatko
siis...
jotain sellaista niin kuin empiirisesti punnittavaa, mitattavaa tai tilastoitavaa faktaa, jonka voi puristaa ilmoille esimerkiksi toteamalla, että hauki on kala ja se painaa 2,2 kiloa.
Totuuden tavoittelun on ollut. vapauttava. On vapaata myös.
Kyllä, kyllä. Ja myöskin pyrkimyksemme määritellä sitä, että mikä on ylipäätään totta ja millä ehdoilla joku voi olla totta. Sillä saralla tarvitaan kosoltikin vapauksia.
No, joo. Pitäisi ehkä nyt sitten kuitenkin vähän höllentää tahtia ja antaa pittoreskien ruumiimme vapaasti leijua takaisin maanpinnalle.
No, pysähtyisin tähän alimpien pilvikerrosten tasalle vielä pohtimaan hetkeksi sitä, että jos nyt ajatellaan niin kuin lehdistä syntyä, ja nythän ollaan toki jo niin kuin sellaisella etäisyydellä maasta, että tosiasiat alkavat erottua. Nimenomaan käsin kosketeltavat tosiasiat. Niin oikeastaan siis sanomalehdistähän syntyy juuri siinä vaiheessa, kun syntyy tietynlainen tiedon käsitys, joka mahdollistaa niin kuin faktojen esittämisen jonkunnäköisenä siisteinä pikkuviippaleina. Siis koko niin kuin esimerkiksi niin kuin viisauskäsitykset oli 1700-luvun lopulla, joka merkitsi niin kuin tätä sanomalehdistön synnyn tällaista niin kuin varsinaista teikon vaihetta, niin siis ensyklopedismi oli tämä tämmöinen niin kuin tärkein viisauden laji. Julkistetaan valtavia niin kuin tietosanakirjoja, joissa luetellaan kaikki maailman tosiasiat.
Niin, se oli nimenomaan tiedon, niin korkeimman tiedon muoto.
Ja tässä syntyy sitten niin kuin tavallaan tilaus myöskin sille, että mikä on sitten nyt se uutinen, mikä on se uusi tieto, joka voidaan niin kuin päivittäin tai viikoittain saattaa ihmisten tietoon.
Kyllähän nyt jälleen kerran riskeeraan tämän vulgaarimarksilaiselta kuulostamisen, mutta kyllä voisi ajatella, että se varhainen niin kuin kauppapääoma, Venetsia, Italian kaupunkivaltioiden meininki, niin kuin kauppa ja pankki, kauppa ja finanssipääoma, niin kun synnyttää, voisiko sanoa, että ne synnyttää faktan. Siis, että jos tämä talouslukema, kylmä talouslukema on tavallaan se ensimmäinen faktan muoto, joka siis, jos kuulijan hämmentynyt, niin tässä menettäköön jollain niin kuin räikeällä vastakohdalla, mikä olisi niin kuin joku muu asia kuin sellainen, joka on kylmä, raaka, paljas fakta. Niin antropologit Hubert ja Mauss puhuu totaalisesta faktasta, jossa esimerkiksi valtiottomien yhteisöjen vaihto tapahtuu. Vaihtotapahtuma ei ole puhtaasti taloudellinen. Siihen sekoittuu kaikki usko, niin kuin jumalallisen ja maallisen vuorovaikutus ja niin edelleen. Siinä ei ole erotettavissa tätä puhdasta kylmää faktaa.
Korostan, hyvät ystävät, että emme väittäneetkään vielä laskeutuneemme maan pinnalle, vaan tarkastelemme maan pintaa alimman pilvikerroksen tasalta. Ollen siellä tukevahkosti ilmassa. Ja Tuomas esitti.
Ehkä olemme sitten juuri tämän ohjelman nimen lupaamalla omimmalla alueella.
Kyllä, nimenomaan tämä on se kerta kaikkiaan se kumpupilvi muodostuma, jonka yhteydessä ohjelmamme kukoistaa. Mutta tämmöisiä faktoja.
Tämä meni nyt kyllä poikkeuksellisesti vahvasti improvisaation puolelle, täytyy sanoa.
Niin.
Siis olemme ehkä joskus hieman liioitelleet käsikirjoituksen osuutta tässä ohjelmassa. No voi nyt paljastaa sellaisen kuuman vinkin, että tosiasiassa improvisoimme nämä ohjelmat, niin tämä nyt oli sellaista, että enpä ollut sitä niin sanotusti sisäisesti harjoitellut etukäteen. Nyt vain tässä niin tulostui suuaukosta.
Joo, ehkä me nyt jäämme mykistyneinä hämmästelemään tätä ja kuuntelemme. Otamme kriittisen ulkopuolisen puheenvuoron tähän väliin ja sen jälkeen otamme toisen alun.
Kriittisen puheenvuoron esittää laulaen Radiohead, The Daily Mail. Päivittelemme iltaa täällä Radio Helsingin studiolla tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Olen Tuomas Nevanlinna ja Jukka Relander tuossa kerallani, nimenomaan vain minun kerallani täällä, myöskin outoilee sanomalehti teeman äärellä. Ja kuulimme Radioheadin The Daily Mail-kappaleen teemaa nähden nasevahkosti.
Kyllä. Daily Mail itse asiassa muistaakseni suhteellisen vanhakantaisena tunnettu brittiläisjulkaisu. Ja muistaakseni brittiläisten
sanomalehtien kuuluisa erottelut. Mä en muista ihan tarkkaan, mitä se meni, mutta... Onko se niin, että Daily Mailia luki...
Työväen lokkaisiin ja konservatiivisiin lehtiinkö?
Ei vaan, siis se menee niin, että Timesia lukee ihmiset, jotka johtaa maata. Financial Timesia lukee ihmiset, jotka omistaa maata. Guardiana lukee ihmiset, joita mielestä heidän pitäisi johtaa maata. Daily Mailia muistaakseni lukee niiden ihmisten vaimot, jotka johtaa maata. Ja sitten taas toi Daily Telegraphia lukee ihmiset, jotka mielestä maata pitäisi johtaa niin kuin sitä ennen johdettiin. Ja sitten joku lehti, mä en muista, onko tämä sitten se Daily Mail, mutta joku lehti oli sitten se, jonka lukijoiden mielestä sitä edelleen johdetaan niin kuin sitä ennen johdettiin. Jotka ei vielä havahtuneet tavallaan siihen, että 1900-luku tapahtui.
Missä sen jälkeen sitten järjestetään? Sun-lehti sitten on.
Sun is read by the people who don't give a shit about who's running the country as long as she's got big tits.
No niin.
Tätä ei voi tehdä. Niin.
Kyllä sen voi, mutta sitä ei pidä.
Joo, tämä oli se tavallaan loppukaneetti tässä. Tämä on joku klassinen koomikko vetänyt joskus 70-luvulla, mutta on jäänyt sellaisen mieminä elämään. Se on edelleen paras jäsenys englantilaisen sanomalehdistöön. Kaikki muut lehdistä voi sijoittaa tämän kehikon ympärille.
Joo, no kyllähän se hiljaa.
Olisiko se nyt ollut niin, että Daily Express oli niin kuin tämä vaimojen lukema lehti, ja Daily Mail oli sitten, jota lukee ihmiset, jotka edelleen luulee, että maata johdetaan niin kuin sitä eri johdetta.
No, perusidea tuli selväksi.
Kyllä, joo, kyllä.
Joo.
Niin.
Mä esitin tuossa aikaisemmin sellaisen vulgaarimarksilaisen pointin, että kova fakta ja niiden raportoimisen tarve syntyy taloudesta, ikään kuin finanssitiedotteista. Tietysti transcendentaalifilosofinen vasta-argumentti tälle oli se, että täytyy kyetä sellaisen ajatusoperaatioon, jossa se raaka fakta erotetaan ennen kuin se talous mahdollistuu. Tämä nyt vain välihuomautuksena. Me ehkä voisimme laskeutua kuuma ilmapalloillamme vielä muutaman senttimetrin lähemmäs maanpinnan.
Joo, mulle tuli tässä mieleen oikeastaan semmoinen juttu, että jengi nyt ajattelee, että me nyt ollaan tällaisia hörhöjä, sen takia me niin kuin esimerkiksi puhutaan teologisista kysymyksistä ja silloin tällä ja kaikkea tällaista, mutta toisaalta jos Benedict Andersonilta kysytään, niin itse asiassa tämä teologinen johdanto sanomalehdisten syntyyn on välttämätön. Koska
tavallaan... Hän on niin kuin, tämä kansakunnat kuviteltuina yhteisönä.
Niin, nimenomaan.
Hebo.
Niin, tämä hebo. Just Imagine Community, se on sellaisen hittituote.
Se on todella eräänlainen yhteiskuntatieteellinen hitti.
Niin on, joo. Siinä on kyllä, mutta siinä on tavallaan, se on aika simppelikin, että ei ole mikään niin kuin silleen, sen takia se on helppo ottaa vastaan, kun ei sanoo
niin kuin hitit niin, yleensäkin.
Niin, hitit on, joo. Mutta se osuu johonkin, niin kuin hitit yleensä osuu. Siitä hitti on saanut nimensäkin. Osuma. Olisiko hyvä ruveta julkistamaan top-listoina osumalistoja?
Iskusävelmä.
Aivan. Totta. Niin. Niin Anderssonin pointti tavallaan sanomalehdistä on se, että se on niin kuin tällaisessa porvarillisessa yhteiskunnassa niin kuin aamulehden lukurituaali oli tämmöinen niin kuin, missä perheen pää yhteisönsä, pienyhteisönsä seremoniallisena johtajana kiinnittää perheen transcendentaaliseen tai siis tähän kuvitteelliseen yhteisöön, kansakuntayhteisöön, lukemalla niin kuin kansakunnan asiat sieltä lehdestä. Ja itse asiassa kun mä muistelen lapsuutta ja isäni asentoa sanomalehti kädessä, niin jotenkin tämä kyllä tulee mieleen sieltä, että siinä oli niin kuin jostain, siinä ei niin kuin, siinä oli rituaalista kyse.
Niin.
Kyllä. Ja silloin ei saanut keskeyttää.
Muistamme amerikkalaisista elokuvista, mistäpä muistakaan, kohtauksen, jossa nimenomaan perheenisä lukee lehteä, urahtelee silloin tällöin ja sitten välillä sanoo, kuulkaapas tätäkin.
Ja
se lukee sieltä joku mieltä kiinnittävän uutisen.
Se on nimenomaan se välittäjä siinä, että se on tavallaan niin kuin, samalla tavalla kuin modernisaatiokehityksen niin kuin edellisessä vaiheessa, niin kuin tavallaan isällisiä, perheenisällisiä, jonka tehtävänä lukee raamattua. Se. Ja se liitti taas niin kuin toiseen kuvitteelliseen yhteisöön, joka oli sitten tämä tämmöinen niin kuin uskon yhteisö tai Jumalan valtakunta, tai siis se
maallinen yhteiskunta, jonka lingua francana oli uskonnollinen puhe. Mutta sitten se kieli, lingua francana niin kuin vaihtui.
Mm.
Ja se muuttui niin kuin politiikaksi tai valtion asioiksi.
Mm.
Ja näistä valtion asioista raportoitiin nimenomaan sarunlehdistössä. Toki talouskysymykset oli siinä hyvin tärkeitä.
Tämähän on yhdysvaltalaisten konservatiivien argumentti yhä nykyään. Että on sinällään aika oikea itse asiassa. On se, että jos Jumalasta luovutaan, niin tilalle ei voi tulla muu kuin valtio.
Niin, no Englanti on tavallaan niin kuin ruumiillistaa tätä. Että anglikaaninen kirkko, niin se on itse asiassa semmoinen niin kuin Englanti. Se nostaa Englannin uskonnolliseksi objektiksi. Ja jotenkin niin kuin tuntuu, että tämä teologinen puoli jää sivuosaan. Että se on. Meinaisin sanoa Englannin valtiota.
Eikö sen päde kaikkeen nationalismiin tämä oikeastaan?
Valtiotahan siellä Englannissa ei ole kyllä, että se sieltä juuri puuttuu. Kaikki muu niillä on, mutta vain valtio puuttuu. Niin,
ja sen mukana ei mitään voisi lisätä tässä tapauksessa.
Joo, siis siellä on kruunu. Se on se juttu.
Mutta eikö tämä nyt ole kaiken nationalismin rakennenut jollain tavalla?
Niin, kyllä sitten kansakunnassa sellainen outo fetishi tulee.
Korkea nationalismi, jos näin voisi sanoa.
Niin matala nationalismi on sitten ehkä tuollaista niin kuin katutappeluosastoa, mutta korkea nationalismi.
Minunkin mielestä se on totuus korkea nationalismista.
Niin, no se on tavallaan se paha varjo.
Mm.
Kaikilla asioilla on paha varjonsa ja katutappelut on korkea nationalismin paha varjo. Samalla tavalla kuin
suursodat.
Sosialismillakin on omat pahat varjonsa ja... Ja onhan näitä erilaisia. Niin. Mutta ja siis se, mä palaan vielä tähän niin kuin tavallaan mielikuvaan tästä patriarkasta, joka on se välittäjä niin kuin näkymättömän ja tämän näkyvän yhteisön välillä. Että se on siinä jotenkin tämmöinen niin kuin linkki. Niin se on hauska, että silloin samaan aikaan, kun tavallaan tämä raamatun luku alkaa korvaantua sanomalehden luvulla siinä niin kuin tavallaan välitystehtävän, niin se samaan aikaan siis niin kuin valistuspapit alkaa luennoida saarnastuoleissa niin kuin hyödyllisiä asioita. Eli esimerkiksi perunan istutusohjeita. Niistä saarnattiin hyvin paljon 1700-luvun lopun Suomessa. Ja tavallaan se uskonnollinen puhe taloudellista ja hyödyllistyi.
Utilitarisoitu.
Sitähän vastaan nousi näin herätysliikkeet, jotka tavallaan niin kuin sitten palautti uskonnon uskontoon ja teki siitä niin kuin liiankin totisen jutun. Niin monet myöhemmin tulleet kriitikot ovat epäilleet. Ja niin suhtauduttiin toki äärimmäisen torjuvasti kirkossa just sen takia, että niin kuin tuli sotkea tämän homman. Että nyt oli se, että, siis papithan oli sellaisia tyyppejä, jotka oli niin kuin lukenut teoreettista filosofiaa, liberaaliteologiaa täällä ja niin kuin meni tuonne maakuntiin ja taisteli ihmisten niin kuin ennakkoluuloja ja luutumia ajatusluutumia vastaan.
No, mutta miten se herätysliikkeet nyt sitten pitäisi tämän sosiohistoriallisen teesin mukaan olla se voima, joka luo modernin subjektin?
No joo.
Tässä tarinassa se on nyt vastavoima.
No joo.
Kertokaa nyt vihdoinkin, kumpi se oikein on.
No niin.
Te historioitsijat.
Hyvät ystävät. Tukevasti ilmassa ja modernin subjektin synty. Välipala. No, mutta siis siinä on katsottava, että jos niin kuin modernin subjekti syntyisi sille, että jengi vaan yhtäkkiä kelaisi, että ahaa, ryhdynkin lukemaan itselleni lakia ja alan käyttää järkeäni. Silloin taas
torjuakseni itse aiheutetun alaikäisyyden alan vainoavan vaaran.
Nimenomaan. Ja tämä kaikki siis juuri sen jälkeen, kun on Immanuel Kantit luettu ja todettu, että ahaa, tuohon suuntaan. Pointti on niin kuin se, että ihmiset ei ollut tavallaan valmiita siihen moneniksi subjektiksi ryhtymiseen juuri sen takia, että tämmöinen niin kuin ajatus ylipäätään niin kuin kovin yksilöllisestä elämänhallinnasta oli hyvin vieras, koska sitä ei oltu ikinä kokeiltu esimerkiksi. Ja siihen valmentautuminen vaati sitten erilaisia temppuja, joista niin kuin yksi semmoinen suuri ahjo, missä moderneja subjekteja valmistettiin juuri, olivat uskonnolliset herätysliikkeet, mutta se hoito-ohje tietysti jätti potilaan sen jälkensä, että siis ei ollut sellaista lääkettä, jolla ei ole sivuvaikutuksia.
Niin, ja vanha hegeliläinen viisaus on kautta tuossa piile, että maailman historiassa asiat usein hoituu niin kuin päinvastaisessa ilmiasussa.
Nimenomaan. Se oli historian viekkautta, että että tuota herätysliikkeet tulivat sitten toimineeksi ahjona missään. Koska nehän syntyi tavallaan niin kuin vastustamaan.
Niin, vaikka niiden itse ymmärrys oli juuri se, että ne vastustaa sitä.
Niin. Mm.
Ja juuri tässä vastustuksen muodossa se sitten toteuttaa
niin,
se
niin.
Aurinkokuningas on vähän samankaltainen haama suhteessa niin kuin moderniin kansalaisyhteiskuntaan. Pyrki vahvistamaan kuningasvaltaa, mutta juuri sitä kautta, kun keskitti valtaa kuninkaalle, eli valtioon, niin, niin synnytti sellaisia rakenteita, jotka
olivat
edellytyksiä uudelle valtiolle.
Se nujersi feodaaliylimistö, kesytti sen virkaa hoviaateliksi,
niin.
Perusti modernin byrokratian, joka yhtäkkiä niin alkoi tavallaan teki valtiossa neutraalin koneiston suhteessa alamaisiin tai suhteessa subjekteihin, jotka alkoi nimenomaan kasvaa.
Verotus yhtenäistettiin.
Joo, joo. Mielivallan mahdollisuus kävi vähäisemmäksi. Se oli suuri modernisoija, vaikka tavallaan niin tietyssä mielessä niin tavoitteena oli, tavoitteet oli päinvastaisesti. Ei suinkaan niin tavallaan, että aurinkokuningas ei ajatellut, että hänpäs tuli tänne nyt niin kuin historian enkelin, joka vapauttaa ihmiset.
Ei. Ehkä en ajattele olevansa historian enkeli, mutta ainakin aivan muiden voimien enkeli.
No joo. No siis, mut kiinnostava haamo, ehkä mä
palaamme häneen myöhemmin.
Palaamme häneen myöhemmin ja tota, ristiriitainen hahmo todellakin.
Sellaisena tietysti. Puhutteleva.
Niin. Nyt kyllähän me tietysti Alexander Dumasmme lukeneet tiedämme, että oli se nuori Ludwigsen tämän parempi vaihtoehto kuin mitä muuta oli tarjolla, mutta ristiriitainen hahmo toden totta.
Niin, niin, mutta palataksemme tähän.
Ja silloinhan siis ei vielä ollut sanomalehtiä. Sanomalehtiä koituivat sitten Ludwig 16 kohtaloksi, mutta eivät vielä 14.
Palataan vielä siihen hetkellä, niin kun sanomalehdet nyt tämän kärjistetyn teesin mukaan, jolla tavallaan niin kuin korvaa aamuisen hartaushetken. Niin, niin yksi semmoinen tietysti iso kulttuurishistoriallinen muutos, mitä se edellyttää, on se, että ylipäätään ajatus siitä, että joku uutuus tai uusi asia, eli uutinen, voisi olla ratkaisevassa asemassa suhteessa niin kuin maailmaan ja siinä elämiseen.
Niin, no siis, jos ajattelee jotain keskiaikaista niin kuin odotushorisonttia, niin ainoa niin kuin varsinainen uutinen, mitä odotettiin, oli Jeesuksen toinen tuleminen. Että se oli sellainen uusi asia, mikä voisi tapahtua.
Mm.
Mutta ei suinkaan mitään, mikä voisi liittyä hallituksen tulevaisuusselontekoon.
Niin, muu oli sitten kiertoa. Niin.
Tai että lempäälässä tehdyssä kokeilussa on liitetty kanteleeseen kuudes kieli.
Ja valtakunnassa kaikki hyvin oli tämä uutisten peruskaava.
Eikö se ole edelleen?
Ja niin, tämä oli just tulossa tähän. Eli siis kun tämä moderni uutinen trikkoo nimenomaan tämän idean, että siis siinä ei nimenomaan todeta, että kaikki on ennallaan, vaan todetaan, että yhdet sun toiset asiat ovat muuttuneet ja nämä pitäisi jotenkin ottaa huomioon, jos haluaa elää ajan hermolla ja kuumeisesti hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. Niin kuitenkin, ja tämähän kavaltaa jo tämä Andersonin metafora tästä aamuhartaudesta, niin kuitenkin uutisten tehtävä yhä edelleen on todeta, että valtakunnassa on kaikki ennallaan. Se tapahtuu vain niin kuin päinvastaisessa ilmiasussa.
Niin se tapahtuu ehkä siitä kautta, että hirvomyrsky Koillis-Atlantilla on riepotellut purjevenettä ja kohta tuhoaa 7 Karibianmeren valtiota, mutta täällä on kaikki hyvin.
Mm. Aivan.
Ja tavallaan jokainen katastrofi uutinen vahvistaa meidän omaa kokemustamme siitä, että kaikki on hyvin.
Joo. Niin se on.
Koska eihän uutiset koskaan kerro, että kaikki on hyvin.
Kertoo nimenomaan poikkeuksista ikään kuin. Ja silloin sen implisiittisenä oletuksena on tietysti se, että järjestys on ennallaan. Mm. Nämä poikkeukset nyt siihen ovat ilmaantuneet.
Niin, joo. Niin se on sitten, että jos järjestys itse muuttuu, niin sehän olisi sitten keskiaikaisessa katsannossa uutinen.
Niin olisi. Mutta sehän onkin niin, että niin, muuttuisiko uutisten muoto siinä tapauksessa? Tai tarkoitan, että jos asiat todella mullistuisivat, niin silloin myös iltauutiset lakkaisivat. Uskoakseni.
Niin. No, sitä me emme tietenkään voi, vaan palikat järjestyy uuteen asentoon. Kyllä se tavallaan uudessakin järjestyksen muuttumista seuraa uusi järjestys. Ja kyllä se uuteen, voidaan kuvitella uusi järjestys, jossa on iltauutiset.
Se konekivääri ja maastopukuun pukeutunut mies lukeekin poikkeuksellisesti iltauutiset tänään.
Niin.
Maassamme on uusi hallitus.
Mä en nyt tiedä sitten, niin, että jos...
Mutta ovatko asiat silloin muuttuneet?
Tulee, niin, mä just rupesin miettimään, että olisiko joku niin kuin Ranskan vallankumous nyt esimerkiksi niin kuin keskiaikaisessa katsannossa se tapahtuma, joka merkittäisi niin kuin historian kirjoihin. Jos historian tärkein tehtävä on kuitenkin seurata merkkejä niin kuin siitä, että miten Jumala ilmaisee itseään ja antaa vihjeitä tavallaan niin toisesta tulemisesta, niin mä en tiedä, kun Ranskan vallankumous on aika pieni kohdus siinä historian vuossa sitten kuitenkin.
Jaa.
Kyllähän se muutti järjestykseen just siinä mielessä, että tavallaan tämä järjestyksen niin, muuttamisen odotushorisontti
niin katosi. Niin, nimenomaan tätä olin tavoittelemassa, mutta me ehdin nyt juuri palapaneutua tähän esiin. Koska meidän on tietysti seurattava modernin mediamaailman etukäteen asetettua rytmiä ja siis blinketi blanketi wink wank juuri näin. Ja Drake yhtye esittää kappaleen Headlines. Taivastelu jatkuu täällä tukevasti ilmassa missäpä muuallakaan. Ja Jukka Relander saapui studioon, mikä on merkille pantavaa ja itsekin. Alias Tuomas Nevalina täällä yhä olen.
Se voisi olla kätevää ja ehkä myöskin ekonomista noin ajallisessa mielessä, että jos meillä olisi esimerkiksi joku semmoinen klongi, jota voisit aina soittaa, kun on saavun studioon, niin se tavallaan kuitata kokonaisen repliikin sillä ja sitten kuit fokusoida ehkä ihan tiukasti vaan tähän asiaan. Mun mielestä se oli ehkä painokkaampi havainto nimenomaan se, että kuinka tukevasti ilmassa ohjelman konseptin mukaista on taivastella asioita.
Mitä vielä studion saapumiseesi tulee? Olen tunnetusti kokenut houkutusta kehittää tällaisen kiekuvahkon kutsuhuudon, jonka tunnemme maatalon emänniltä, jotka kutsuvat lehmiä sisään illalla, että aina kun täällä äänitarkkailijan kanssa toteamme, että nyt mainokset jo lähestyvät loppua, niin voisin kiekauttaa sen kuuluville.
Niin.
Tällaisia kehityskohteita.
No mä voisin, musta se voisi olla aika niin kuin virkkeellistä ja jopa niin kuin ehkä kuulijoita me viihdyttävää, jos sä ottaisit sellaisen. Voisit tuolla kansanrunousarkistossa käydä tutustumassa eri murrealueiden lehmän kutsuhuutoihin ja millä tavalla on karjaa saatu kokoon, niin sieltä voisi varmaan löytyä joku semmoinen sopiva, nimenomaan tähän tunnelmaan viirittävä kutsuhuuto. Ja toki ne voisi olla aihe spesifejä, että eihän nyt tietenkään, jos puhutaan niin kuin vaikkapa Matti Nykäsen filosofiasta, niin voi käyttää sama kutsuhuutoa kuin silloin, kun puhutaan sanomalehdistä.
Onko todella näin? Mä oon aina kuvitellut, että se kytkeytyy siihen huudon kohteeseen.
Niin, no siis se on tietysti
niin kuin aiheeseen.
Ja mä ajattelin vaan, että kun konteksti kuitenkin niin kuin värittää sitä huutoa, niin sama huuto siirrettynä eri kontekstiin ei välttämättä enää tarkoita samaa.
Että
tässä on kuitenkin, tämä on tämmöinen niin kuin dispositionaalinen kenttä tämä merkkien maailma, jossa elämme ja sellaisessa tilanteessa kyllä siis mun mielestä ilman muuta niin kuin se avaus, minkä kulloinenkin otsikkomme tekee, niin se varmaankin jollakin lailla kuitenkin saattaa tavallaan niin, kentän sellaisen liikkeeseen, että siihen täytyy asettaa eri tavalla se huuto, se kiinnittyy eri tavalla tähän alusta.
Selvästi perehtynyt kutsuhuuto semiotiikkaan syvemmin kuin minä, mutta se vähän mitä minä niistä tiedän, niin sisältää sen, että siinä käytetään jollain tavalla hyväksi tämän kutsuttavan olennon erisnimeä, mutta siten, että se lausutaan niin nopeasti monta kertaa peräkkäin, että se käy tunnistamattomaksi.
Sä voisit tästä Jukka-sanasta alkaa tuollaista väännellä.
Jukka.
Niin, ja kehottaisin ehkä käyttämään vielä kimeää falsettia.
Niin, siinä on semmoinen jodlaava elementti niin. Aina.
Voisi olla sitten semmoinen... Mä luulen, että melodista vaihtelua ja
monet kuulijat olisivat valmis maksamaan melkomoisia summia pimeää riihikuivaa, että se kuulee minun jodlaavan tässä ohjelmassa.
Niin, tästähän voisi ehkä keräyksen käynnistää piakkoin.
Sitä odotellessa.
Joo. Niin
palaamme aiheeseen sanomalehdet. Mehän ollaan tässä ohjelmassa aika montakin kertaa kiinnitetty huomiota siihen muun muassa Rainard Kosellekin esille tuomaan seikkaan, että mikä osuus salaseuralla oli porvarillisen julkisuuden synnyssä.
Niin, kyllä. Sehän on näitä tämmöisiä paradokseja oikeastaan, että moderni julkisuus on syntynyt salaseurojen keskuudessa. Että itse asiassa niin kun, jotkut kommentaattorit ovat menneet niinkin pitkälle, ja, että ovat todenneet, että länsimainen demokratia on pelkästään niin kun, tavallaan vapaamuurarijärjestön tämmöinen niin kun alatapaus, tai siis alaluku vapaamuurarijärjestön historiassa.
Niin. Sehän on se, en tiedä onko se koskaan verrattu Wikileaksia vapaamuurareihin, koska niissähän on vähän samoja piirteitä.
Niin, mä en tiedä, pääseekö Wikileaks-yhteisön silleen, että maalataan kivekset siniseksi, vai mä en tiedä, mitä näissä alkurituaaleissa tehdään. Mutta,
niin, no, se on sitten saman tekevää, mutta kuitenkin se on siis kiistatta eräänlainen salaseura, joka joutuukin salaamaan toimintansa pitkälle ja tekemään sen vaikeaksi jäljittää ja niin edelleen. Tai samalla sen tavoitteet on julkisuuden lisääminen, hämärän vallan käytön estäminen.
Tuohon sanoisin, että jo vain.
No, tässä tiedotusopin laitokselle pieni tutkimusvinkki.
Joo. Niin, mutta siis totta, kun moderni julkisuus alkoi syntyä, niin sehän syntyi salongeissa, keskustelusalongeissa, ja tavallaan niin kun se syntyi niin kun, tietenkin tavallaan kätkössä majesteetin katseelta, koska sehän nyt oli lähtökohtaisesti konspiroivaa. Ja siis nimenomaan yhdistymiskokoontumisvapaus ja sananvapaus olivat siis niin kuin niitä tavallaan vapauksia, jotka syntyivät näissä salongeissa ja ne syntyivät salaa. Ja tietysti niihin liittyy tietysti tällaisia luottamuksellisia piirteitä, että valat, mitä vannatti, oli hyvin velvoittavia, koska siis tiedettiin, että tietyn tyyppinen keskustelu saattoi monessa eurooppalaisessa valtiossa tulkittua majesteetin rikokseksi, josta palkkana saattoi olla esimerkiksi lyheneminen oman päänsä mitalla. Ja itse asiassa giljotin keksitti kyllä vasta Ranskan vallankumouksessa, joka oli näitä salaseurojen aikaansäännöksiä, mutta hirttotuomio oli yleisesti käytössä ennen sitä.
Joo. Niin, sehän oli siis hauskasti itseensä viittaavaa toimintaa. Näissä salongeissa puhuttiin juuri siitä enimmäkseen, että miten tällaisen puheen pitäisi olla kun vapaata ja julkista. Ja niin, että kyllähän se on yksi kysymys, että missä määrin kun vaikuttaa meidän sananvapauskäsitteistöön yhä niin kuin sen synty konteksti.
No, se vaikuttaa varmaan paljonkin. Ja jotenkin tuntuu, että kun sanomalehdet puhuu sananvapaudesta, niin ne puhuu noista edelleen noista salongeista käsin.
Joo.
Ja tavallaan mulle tulee mieleen niin kuin tällä hetkellä joku sosiaalinen media, joka muodostaa niin kuin tavallaan vastaavan tyyppisen verkosto, vaikka siinä ei nykyään niin kuin tavallaan kaikki puhe on sallittua. Toki. Mutta tuntuu, että sosiaalisen median puheavaruudessa on kätkössä jotain sellaista, joka saattaa sieltä tulla esiin ja tuottaa niin kuin sen jonkun murroksen, jossa syntyy niin kuin perustuvasti jotain uutta. Ja me tietenkään vielä tiedetään, mitä se... Tähän väliin ehkä olisi hyvä ottaa tämä normaali asian kuuluva riitiramsu siitä, että miten eri viestimet ovat muokanneet todellisuutta, jossa elämä. Siis kun jos ajatellaan, niin tuolla jokainen niin viestintäteknologiassa tapahtunut perustavanlaatuinen murros on aina tuottanut vallankumouksen. Gutenbergin kirjapano tuotti siis niin reformaation, uskonpuhdistuksen, joka loi siis niin aivan uudenlaiset perustat modernille, modernin elämän synnylle. Ja tietysti niin tavallaan se vei, reformaatio tapahtui myös katolisessa kirkossa niin vastauskonpuhdistuksena, joka modernisoi sen kirkon. Ja itse asiassa Euroopassa tuhoutui niin aika mielenkiintoisia paikallisia traditioita. Suuret määrät kuin siis erilaiset niin kuin pakanuuden aikaiset niin kuin esimodernit kultit, eli ympäriinsä, mutta ne sitten siinä vastapuuskon puhdistuksessa tuhottiin. Mutta joka tapauksessa tämä pisti Euroopan kartan uusiksi ja valtion muodot ja järjestykset ja kaikki mahdolliset asiat, meni ideologiset rakenteet muuttuivat ja modernin maailma syntyi ja Itä-Intian kauppakomppania hoiti loput, mitä Bank of Englandilla tätä jäi. Mutta joka tapauksessa sitten tuli niin kun sanomalehdistö, joka tuotti Ranskan vallankumouksen, joka jälleen sitten kertautui kaikissa maissa ja näin poispäin. Paitsi Englannissa.
Ja siellä oli kuuluisa mainio vallankumous.
Kyllä. Ja juuri sen takia Englannista löytyy edelleenkin perin omituisia rakenteita. ulkopuolella tiedetään kovin vähän. Sitten niin voisi ajatella, että radio kytkeytyy olennaisella tavalla niin kuin siis fasismin syntyyn ja voi ehkä jopa kommunismin syntyy sellaisena kuin siinä muodossa, kun se syntyi Neuvostoliitossa tai Neuvostoliiton syntyyn ennen kaikkea. Että se niin kuin, mutta erityisesti fasismin se semmoinen niin kuin kuva on juuri johtaja, joka puhuu mikrofoniin. Se on se niin kuin kanta muoto. Sitten televisio tuotti 60-luvun kulttuurivallankumouksia, jonka jälki haikuja tässä edellään tavallaan vieläkin. Ja nyt ei vielä tiedetä, että mitä tämä niin kuin internet sitten tuo muassaan. Ja ei se välttämättä tuokaan heti, että ne prosessit voi olla hitaampia.
No, arabikevättä on väläytelty tässä kyllä, suhteessa.
No. Arabikevät eli uuden fasismin nousu, joka on tietysti reaktio tähän arabikevääseen. Mm.
Niin, mikäli kun aikaisemmat hegeliläiset sormiharjoitelmamme paikkansa pitää, niin se on aina se vastareaktio, joka muuttaa sen maailman.
Niin, mutta vastareaktio on se myöskin, joka luo tavallaan sitten sen, mitä se vahvistaa sen, mitä se yrittää vastustaa. Mm. Eli arabikevään tukahduttamisyritykset tulee niin kuin tavallaan tuottamaan modernin poliittisen subjektin Egyptissä. Mm. Mm. Eli mikä on se vastareaktio, mikä syntyy internetin äärellä?
Niin. Sanoppa se.
Etsisin ehkä ensimmäisiä johtolankoja suurten mediatalojen toiminnasta. En mene tässä yhtään pidemmälle. Mm.
Tämä koko sanomalehdistön ja niin sanotun uuden median suhde on tietysti ehkä oma lukunsakin tässä. Mm. Pitäisi paneutua vielä tarkemmin. Mehän olemme nyt vähän kiiruhtaneet asioiden edelle. Meidän hyvä tarkoituksemme oli käsitellä asioita kronologisesti ja hyvässä järjestyksessä.
Joo, mutta asia on nyt sen verran paljon, että pitää vähän laukata.
Joo.
Minkäs sille voit?
Otetaan tähän väliin kappale. Hengähdetään.
Joo.
Sen verran pitkät jännevälit tuossa luihdittiin esiin, että pitää Princein äärellä vähän levähtää. Hän on myöskin tutustunut aamulehtiin. Tervetuloa modernin pääkaupunkilaisen akustiseen iltapäiväkotiin. Nimittäin tukevasti ilmassa ohjelmaan Radio Helsinkiin. Kuulemme tuossa Princea, Minnesotan lahjaa muuten Bob Dylanin ohella maailmalle. Morning Papers. Jukka Rallander on printannut niukahkon määrän shoutbox-viestintää.
Vaikuttaa siltä, että tämän kertaan lähetyksemme on todellakin saanut teidät hyvät ihmiset menemään hiljaisiksi. Nimimerkki niin kuitenkin vähästyy meitä ja toteaa, että puuron ja vellin sekoittumisessa on se ongelma, että sen jälkeen emme enää tiedä, kummasta on kyse. Metafora makkaran ja juuston sekoittumisesta otetaan käyttöön heti, jos joku sekoittaa maailmankaikkeuden ja protonin keskenään. Se olisikin sekoittuminen se. Niin Tuomas, ole hyvä.
Niin, kai se idea oli se, että onko meidän tarpeen erottaa puuro ja velli toisistaan, mutta ehkä sitten on.
Niin.
Ehkä emme palaa tähänkään aiheeseen enää koskaan.
Joo, ei mennä tuossa yhtään pidemmällä.
Ei.
Olimme jo ihan riittävän pitkä. Kyllä. Nanna lähestyi meitä ja toteaa, kommentteja Metsähallituksen UPM ja Metsäyhdistyksen valitukseen ylioppilaskokeen biologian tehometsänhoitokysymyksestä. Linkki sanomalehtiaiheeseen. Sananvapaus metsäpolitiikka ei ole tarpeeksi puolueettomasti esillä suurissa medioissa. No niin, lausumme virallisena kommenttinamme, että ja todettakoon ensin se itse asia tässä, että biologian ylioppilaskokeessa oli kysytty kysytty sellainen kysymys, joka koettiin täällä metsäväen keskuudessa metsänhoitokriittiseksi.
Jo pelkän kysymyksen esittäminen siis herätti tämän tunnelman. Niin.
Ja sen vuoksi, koska Metsähallituksen, UPM ja Metsäyhdistyksen viestintätaidot ovat edelleen samalla tasolla kuin silloin, kun sanomalehdistö keksittiin, niin he lähettivät kriittisen vastineen tähän, että tällaista ei saisi kysyä. Ottamatta mitenkään kantaa itse sisältöön ja tietämättä edes, mistä siinä täsmälleen ottaen on kysymys, niin mun mielestä nämä isot tahot tekee itsestään todellakin todella hölmöjä. Niin kuin lähtemällä siitä, että viestintästrategina on se, että vaiennetaan nyt tämä keskustelu ja pyydetään moitteet siitä, että kysymys on väärin. Sen sijaan, että niin lähtisi rakentamaan jotakin sitä niin omaa feimiä jollakin lailla, mikä olisi niin moderni viestintää ja niin nykyajassa kiinni. Että jos ne haluaisi jotain tehdä, mutta siellä on jossakin näistä puljusta on joku semmoinen viestintäjohtaja, joka on ylpeänä ilmoittanut julkisuudessa, että hän ei ole Helsingin Sanomia lainkaan. Siinä on kyllä myös niin hieno suuryhtiön viestintäjohtaja.
Voisikin pestautua heidän palkkalistoille.
Että siellä olisi kyllä, jos hyvät ihmiset, jos teillä on mitään viestintätaitoja tai edes lukutaito tai jotain sellaista, niin pestautukaa ihmeessä näiden suurten yhtiöiden viestintäosastolle töihin, koska siellä tarvitaan kipeästi apua. On suorastaan hätä. Veikko kertoo mielenkiintoisia kuulumisia saarivaltiosta. Daily Mail kulkee myös nimellä Daily Hail tai Daily Hate, ainakin varmaan muitakin. Niin se on ilmeisesti juuri se lehti, jota lukevat ne ihmiset, jotka luulevat, että maata johdetaan niin kuin sitä johdettiinkin ennen. AS taas lähestyy meitä toteamalla, että mitkä tekijät yhdistävät yksittäisessä sanomalehdessä olevia kymmeniä eri uutisia ja juttuja. Ja tämä on erittäin hyvä kysymys, jatkamme siitä aivan juuri. Ihan tavallinen kuuntelija toteaa, että voisitteko puhua tai yrittää suomentaa nuo teidän käyttämät sivistyssanat tai latinismit ihan näin tavalliselle kuuntelijalle ymmärrettäväksi? Vai eikö niitä pysty suomentamaan mukaan? No joo, tässä nyt ollaan niin kuin tavallaan, kärsitään ehkä vähän siitä, että emme valmistautuneet riittävän huolellisesti tähän vaikeaan teemaan, joka on käsillä. Ja semmoinen hieman vajaaksi jäänyt valmistautuminen johtaa juuri vaikeaselkoisuuteen. Että jos taustaryhmä on tehnyt työnsä hyvin, niin sellaisessa tilanteessa olemme sitten aiheen päällä ja improvisoimme vapaasti. Mutta veistelemme siitä hauskoja siivuja, mutta nyt juutumme todellakin tähän latinakerrokseen tuossa. Että ehkä siihen täytyy nyt panostaa. Ja Jussi Strömberg toteaa lopuksi, että Tuomas Nevalinen mikrofoni pois suusta. Siihen ei pidä hengittää ja puuskutella. Kuulostaa pirun ikävältä. No niin. Minä voin, Jussi, vahtia, että Tuomas ei pidä mikrofonia enää suunsa sisäpuolella. Tosin se voi olla, että kysymys oli minun mikrofonista ja Jussi tulkinut tämän väärin, mutta tiedä sitten tästä. Joka tapauksessa lupasin, että palaamme tähän, että mitkä tekijät yhdistävät yksittäisessä sanomalehdessä olevia kymmeniä eri uutisia ja juttuja. Ja siis se on tämä tavallaan niin kuin, että jotenkin tämä tapahtumisen taso.
Mutta kai se kaikkein yleisin yhdistävä tekijä on juuri se piiloviesti siitä, että lukijan maailmassa kaikki on ennallaan.
Niin, no siis, joo. Olen suhtaudun ristiriitaisesti tuohon ajatukseen. Ja okei, siis jos puhutaan niin kuin järjestyksestä, järjestyksen tasosta, niin järjestyksen tasolla niin kuin ei mikään ei muutu tämän pikkuuutisen seurauksena näin poispäin. Mutta sitten taas tavallaan niin kuin etenkin iltapäivälehdistön äärellä, niin tavallaan se lukijan niin kuin emotiot sen jutun äärellä. Sitten sen kysytään usein, että ei ole totta, kun kuulet jonkun jutun. Tämä on se fiilis, mikä niin siitä tulee. Aika usein sieltä sitten sisäsivut paljastuu, että no ei olekaan ihan kutti, mutta mutta onko se niinku sit tangeraksi nyt tämän kanssa sitten?
Niin, siis sä tarkoitat se ääresyntyminen tangeraa minkä kanssa? Sen niin, järjestyksen vahvistumisen kanssa? No ei se ole sen kanssa mitenkään ristiriidassa. Siis se, että
siis tavallaan mun mielestä iltapäivälehdistö yrittää niinku journalismillaan koko ajan antaa sellaisen kuvan, että järjestys natisee liitoksissaan.
Niin, mutta se on niinku semmoista.
Se aina pysyy, mutta se on jotenkin niin.
Pienet korvikejärsytykset.
Niin.
Ei kai muusta ole kysymys kuitenkaan. Niin kuin äsken itse tuossa tauolla sanoi, että jostain muusta asiasta keskusteltiin, että se on myös hallintatekniikka.
Kyllä. Niin mulle tuli mieleen, että tuosta itse asiassa tässä oli tämä Daily Hate lempinimi tällä lehdellä sen kanssa flirttailee tämän Orwellin 1984 maailman kanssa, jossa nimenomaan niin kuin isoveli järjesti tällaisia niin kuin päivittäisiä 2 minuutin viha-sessioita, missä vihattiin jotain ihan hirveästi 2 minuuttia, tai sitten oli jotain vihaviikkoja, jolloin vihattiin jotain. Jostain kaivettiin sijaisuhri, jota piiskattiin ja jota vihattiin hirveästi. Ja näin poispäin, että meillä on tällainen vihaviikko tässä takana, ja päivittäinen 2 minuutin viha, niin sen voi kokea iltapäivälehden otsikoiden äärellä. Että siinä myös niin kuin tavallaan tämä justiin tämän tyyppiset rakenteet pitää niin kuin paatin samalla kurssilla kuin ennenkin, että varmistaa, että mikään ei muutu.
Niin, uutiset tekee se niin kuin halvemmin ja nopeammin kuin esimerkiksi Falklandin sota.
Kyllä.
Joka on tunnetusti niin kuin äärioperaatioita 101 tällä osastolla. Se oli mestarinen tiikki sellaiselta niin pääministeriltä.
Siis siellä se oli myös sellainen, että joo, hyvin äärimmäisen rajattu sota, jos tapahtui äärimmäisen vähän mitään vahinkoja.
Se on kummallista, siis se kansallismielen niin kuin leimahtaminen, mikä siinä tapahtui.
Joo. Se tavallaan se siinä, että
muutama viikko aikaisemmin suurin osa saarivaltakunnan kansalaisista ei ole kuullutkaan muisista saarista.
Joo. 2000 lammaspaimenta eteläisellä Atlantilla. Et kyllähän se tavallaan, kyllä Argentiina nyt teki Thatcherille ison palveluksen. Joo, niin se meni. Joo. Mutta siis se oli tavallaan niinku puhtaasti, mutta lähes puhtaasti niinku mediasota. Että kyllähän siellä nyt varmaan sitten jotain niinku sotatoimiakin tapahtui.
Niin, tämä mediasodan käsite on siis hyvin mielenkiintoinen ja se voi tarkoittaa monta eri asiaa. Se voi tarkoittaa tietysti vain yksinkertaisesti jotain kiivasta sanavaihtoa, joka tapahtuu mediassa. Mutta sittenhän on, jos ajattelee, 80-luvulta alkaa niin kuin USA:n interventiot eri maailmankolkille, niin kai Reaganin Libyan pommituksista lähtien, niin ne on myös ajoitettu niin kuin maailman, tai siis Yhdysvaltain pääuutisten lähetysten ajankohtien mukaan.
Joo, muistaakseni ensimmäinen Irakin sota, jota Bush vanhempi kävi, niin se oli viimeinen tämmöinen, jossa tätä mediahallintaa ei osattu. No joo, sitten Clintonilla oli tämä säällittävä suomalainen retki, joka meni ihan käsille.
No mutta kyllähän ensimmäisessä Persialahden sodassa, niin kuitenkin se mediahallintahan oli siinä mielessä siis täysin huippuunsa viritetty, että sillä pyrittiin estämään tämä Vietnam-ilmiön synty.
Joo.
Että mediassa näkyy ainoastaan sitä samaa kuvaa, minkä pommittajat näki omilta ruuduiltaan. Mm. Eli edes mielestä, että täsmä sota videopelikuvaa, jolloin siis yleisö katsoi tämän pommittajan silmin sitä koko tapahtumaa.
Mm. Joo, mutta siis ne on tavallaan tuotettu, viihdeteollisuuden tuottamia operaatioita näkyään. Mm. Se Whack the Dog-elokuvan todellisuus, missä luotiin median tavallaan fiktiivinen sota. Mm. Se toimii kyllä näiden oikeiden sotien kohdalla just sillä, että ne lähti, niin kuin jokainen asia, elementti yksityiskohtaisessa on lavastettu.
Niin, ja erässä mielessä se koko täsmäsodan idea on niin kuin lähtökohtaisesti fiktiivinen. Että se sota olisi mahdollisimman fiktiivinen. Siinä olisi mahdollisimman vähän osapuolia, esimerkiksi korkeintaan yksi.
Ja mitä realistisesti kovin ikävää tapahtuu.
Niin.
Joo, paitsi vastustajille ehkä. No se kyllähän sitten Irakin sotakin sitä alkoi vuotaa läpi, että se alkoi falskaamaan ja sieltä tuli sitten kaikenlaista valokuvaa ja kaikenlaista, mikä sitten ehkä vähän söi sitä suosiota, mutta joo, niin ne tekee kyllä. Ja kyllähän Falklandissa, kyllä sielläkin niinku, kyllä sielläkin kuoli ihmisiä. Tiedä kuinka paljon, mutta kyllä se jotain tällaisia niinku sotatoimia oli.
Joo, sitten. Joo.
Grenada oli ehkä semmoinen niin kuin astetta fiktiivisempi sota. Että. Sitten mä oon nähnyt mainion BBC-dokkari, missä BBC-toimittaja. Niin kun siis ennen just tänne tätä hyökkäystä, niin siellä sitten jenkellä oli propaganda huipussa, niin siellä oli joku sotilaslentokenttä ja jotain tällaista. Ja sitten se niin kuin salainen, jossa tehdään salaisia operaatioita ja jotain tällaista. BBC:n toimittaja menee sinne lentokentälle seisomaan ja siellä on mikrofonin kanssa. Että, no täällä minä olen tällä lentokentällä, mutta ei täällä kyllä mitään tapahdu. Ja sitten jenkit hyökkää ja ensimmäinen hyökkäysaalto on semmoinen, että ne tiputtaa sammakkomiehiä ja jotain tällaisia, jotka pudotetaan koptereista veteen. Ja sitten niiden varustus oli laskettu väärin ja jota ne upposi.
Sammakkomiehet upposivat.
Joo, että niin, ne sitten jäi sinne pohjaan.
Niinkö?
Joo, niin ne kävi tälleen niin kuin ikävästi siinä.
Voi voi.
Ja sitten ne jonkun operaation viimein teki ja vapauttivat sieltä opiskelijoita, jotka olivat kyllä vapaita jo ennen vapauttamista. Ne sai sitten jollakin niin kuin mediaoperaatiolla yhden näistä vapautetuista sitten niin kuin suuttelemaan maaperää silloin, kun se laskeutui Amerikkaan. Niin tällä kuvalla tavallaan ostettiin koko sota. Oikeasti siellä ei tapahtunut mitään. Ainoat vahingot oli suunnilleen just näitä jenkkiä omiin möhläyksiin. Et se oli ehkä niin kuin puhtain mediasota, mitä on ikinä nähty.
Mikä se on unohtunut, mikä se sodan niin kuin julkinen veruke oikein oli?
Siellä oli joku se liittyi näihin opiskelijoihin. Mutta se oli siis niin kuin fuulaa se julkinen veruke. Ja sitten sitä ei niin kuin tavallaan ulkomaailma ihan tarkkaan tiedä. Että oliko niin kuin jenkit vaan yksinkertaisesti niin kuutamalla, että ne kuvitteli, että siellä on jotain käynnissä, vai oliko siellä joku fiksu, joka tiesi, että tämä on feikki, mutta me tarvitaan tämä sota nyt.
Jotenkin meillähän on aina salaliittomainen luottamus siihen, että suuret valtakoneistot tietävät, mitä ne tekevät.
Joo, niin. ja kyllä kun jotain CIA:ta käsitteleviä uutisia lukee sitten, niin sanomalehdistä. Aika usein osoittautuu, että se tieto on kuitenkin tavallaan syytä epäillä, kynnys on puuttuu ehkä usein huterolla pohjalla. Hei, nyt kun ollaan biisistä jälkeen, mennään syvälle tähän asiaan vielä, koska meillä on monet seikat käsittelemättä edelleen.
Kyllä, Four Cats. Ja vihdoinkin on käsillä se kaivattu suurten uutisten päivä. Hyvää päivää, ilta sellaista.
Kiitos.
Oli se sinullekin tarkoitettu.
Ai se minä kuulijoita ajattelin. No se olikin varmaan ensimmäinen kerta tämän lähetyksen aikana, kun ajattelimme kuulijoita. Itse itsellänikin heräsi säälisekainen myötätunto kuulijoita me kohtaan tämän päivän.
Elän tuossa tunnetilassa kaiket viikot.
Joo, että hyvät kuulijat, jos teitä vielä on yhtään jäljellä, niin kertoko, että että olemme todella koemme sääliä ja kannustamme teitä.
Jaksuhali.
Lähetetään valtava jaksuhali kaikille. Jaksuhali X:llä.
Kyllä.
Joo, että koettakaa nyt hang on, näin me sanomme. Jotta asiat ei olisi niin kuin liian yksinkertaisia, niin meillä käsikirjoituksessa lukee seuraavan tyyppinen kirjaus. Romaanikirjallisuus, alakulttuuriksi muuttuminen jo Radio V-lehdiltä. Tämä ei, hyvät ystävät, kuulitte oikein, tämä lause ei tarkoita mitään, mutta minulla on sellainen muistikuva,
että tehtävämme on nyt selvittää itsellemme ja sitä kautta ehkä muille, mitä se saattaisi tarkoittaa.
Aloitan tässä vain ennen kuin Tuomas aloittaa tähän yksityiskohtaisen analyysin tästä lauseesta, niin todeta, että jos on teillä vaikeaa, niin ei ole helppoa meilläkään näiden kryptisten merkintöjen äärellä.
Joo. No, siis yksi kysymys, joka tuossa piilee, on siis sanomalehdistön ja sitten netin ja sosiaalisen median välinen suhde, joka on tietysti se, mistä eniten puhutaan silloin, kun nykyään puhutaan sanomalehden kohtalosta. Ja ehkä se yksi intuitio, mikä mulla tuossa oli taustalla, kun tuo lause oksensin, oli se, että jos ajattelee romaanikirjallisuutta, joka oli myös tällainen kuin kansallinen taide 1800-1900-luvulla, kansakuntia muodostava taide. Kansakunta oli se, joka oli niin kuin luki oman tulemisensa kansaksi siinä suuressa kansallisessa romaanissa. 7 veljestä Suomessa ja niin edelleen, tuntematon sotilas sitten toisaalta. Niin, no nyt sitten niin kuin romaanikirjallisuudella on käymässä niin, että siitä on tulossa niin kuin eräänlainen alakulttuuri muiden joukossa. Se ei olekaan enää se taide, joka yhdistää mitään muuta kuin oman niin kuin erityisyleisönsä. Tämä muutoshan ei ole siis täysin toteutunut, eikä se ole suinkaan toteutunut niin kuin kivutta kenenkään osapuolen piirissä. Mutta kuitenkin sanomalehdistössä on käymässä vähän vastaavallainen prosessi. Että sillä on ollut tietynlainen monopoli, ja tähän taas liittyy tämä huomautus tuosta radiosta. Että kyllähän sähköinen media jo vei sanomalehdistön monopolia niin kuin mediakentässä aikaisemmin. Mutta että eräänlainen siis printtimedia on siirtymässä niin kuin jonkinlaiseksi ala- tai erityisasiaksi.
Niin on siis, mikähän nyt
tällä hetkellä olisi kansallisen yleisviestimen roolista.
Joo, se on totta. Tavallaan ja siis Ylen 9 uutiset, niin ne on ollut se iltahartaus, kirkollinen hetki, jolloin asioiden järjestys niin kuin nyt sitten jollakin tavalla vakiinnutetaan seuraavan aamun saakka. Ja sitten taas niin kuin aamulehti on ollut se, jossa järjestetään niin kuin asiat niiden painoarvon mukaan jonkunnäköiseksi luetteloksi. Eihän niin kuin
tai joka luettelointi määrittää niiden painoarvon.
Niin, mutta siis suurin osa niin kuin tavallaan aamulehden uutisista on sellaisia asioita, jotka ihmiset jo tietää tai jotka on ihmisten näkökulmasta triviaaleja. Ilta-uutisista on jo, tai radiosta jo kuultu, ja nyt nykyään kuullaan jo netistä ja tällä tavalla. Mutta se on ollut aina niin, että kyllä ne edellisen päivän tapahtumat on jo niin kuin iltauutisissa kerrottu, jos siellä jotain tärkeää on tapahtunut. Sitten sitten siellä on harvoin, kun joku toimittaja terävä tekee skuupin jostain aiheesta, on kaivannut jotain hällistyttävää tietoa, ja se julkistetaan, niin se on sitten aamulla jotain uutta, niin kuin uutisia sananvarsinaisessa merkityksessä. Mutta just niin kuin niiden uutisten luokittelu, seulominen ja painottaminen, että etusivulla on niin kuin nostettu tämä asia isolla kuvalla nyt tärkeimmäksi, niin tämä on nyt sitten, tämä on se järjestys. Tämä on tärkeysjärjestys. Niin tämä on se, minkä niin kuin aamulehti on tehnyt. Ja nyt oikeastaan.
Ja siinä on laajemmat kommentaarit kuin TV-uutisissa.
Joo. Toki.
Ja taustajutut ja kolumnit.
Joskus on taustat ja kaikkea sellaista. Sitten on se toimituksen oman välkyn kommentti, joka on nimellä naamakuva siellä.
Unohtamatta selkeää värigrafiikkaa.
Nimenomaan. On sitten tehty grafiikkaa ja työryhmä on kokoontunut, jossa on mietitty, että laitetaan tuohon tuommoinen nuoli vielä. Niin kyllä tämä sitten, siitä se aukeaa. Mutta tämä niin kuin tavallaan tärkeysjärjestyksen asettaminen, niin se tehtävä on nyt osittain siirtymässä kyllä sosiaaliseen medialle. Että siellä nyt lähtee tietyt jutut kiertämään. Ja ne jutut voi, niin kuin niitä juttuja, alkuperä voi olla mikä vaan. Toki on niin kuin seuratumpia saitteja. Jonkun pitää niin kuin aina se niin kuin sokkoklikkaus tehdä johonkin lehteen sisään ja katsoa, mitä siellä on. Niin, että ennen kuin sieltä lähtee sitten mikä juttu leviämään. Ja toki niin kuin Hesarin sivulla menee monet, tai on joitakin sellaisia saitteja, joilla mennään enemmän kuin jollekin muille. Tai sitten joku ampparit.com, joka on taas sellainen, että siellä on suosituimmuuden perusteella listoja. Ja sieltä sitten jengi klikkailee. Okei, ne eivät välttämättä aina niitä niin kuin valtiollisesta näkökulmasta tärkeimpiä uutisia ole. Hyvin yleinen otsikkotyyppi on se, että tissivilahti katsoo kuvat. Sitten on mahdollisuus katsoa todellakin kuvat. Ja tällä tavalla sitten viidenlehti X saa klikkauksia, joita se sitten myy mainostajilleen.
Tämähän on viestimien todellisuutta. Se sisältö, jota myydään mainostajille. Tai siis mainostajille myydään niitä katseita.
Niin, se on Leif Salmenin vanha teesi, lehdet myy lukijoita mainostajille.
Niin, kyllä.
Se on business siinä.
Se oli yksin hänen teesinsä. Mutta
häneltä sen kuulin ensimmäisenä. Hyvä leffa.
Joo. Johanna Vehkoon kirjan lukaisin tuossa, jossa käsiteltiin tätä sanomalehdistön ja netin kautta uuden median suhdetta. Ja siinä yksi hänen pääpointeista on se, että sanomalehdet panostaa vääriin hevosiin tässä kisassa. Mm. Eli että tämmöinen pitkäjänteinen laatujournalismi on se ainoa, millä pystyttäisiin kilpailemaan. Että just jos nyt ajatellaan juoruja tai tuota, mieltä kiihottavia kuvia tai mitä tahansa muuta niin kuin hitti-tyyppistä tuotetta, niin se leviää joka tapauksessa netissä nopeammin. Ja siihen nähden niin kuin valta, tai siis printtimedia on ilman muuta niin reagoivassa asemassa. Siis uutisoi siitä, että jokin asia on YouTube-hitti esimerkiksi.
Niin, joo.
Ja näin edelleen. Ja toki netissä on siis paljon tutkivan journalismin blogeja ja muuta, muuta tällaista.
Longplay on nyt mielenkiintoinen, että se on tämmöinen. Tämmöinen, että niin myy.
Mainittu Vehko on, ymmärtääkseni, siinä mukana.
Joo. Entä tosiaan, sieltä voi sitten ostaa, onko se 3 eurolla jutun tai jotain, yhden jutun mä oon ostanutkin.
Mutta siis oikeastaan.
Olin ostokseni hyvin tyytyväinen.
Oikeastaan tässä mennään vielä tätä äskeistä. Siis oikeastaan hänen pääpointtinsa on se, että sanomalle printtimedian, siinä mielessä sanomalehdistön ja journalismin kohtaloa ei pidä samaistaa. Eli että erässä mielessä on saman tekevää, painetaanko lehtiä paperille vai ei. On jonkinlainen merkittävä kysymys on se, että minkälaista journalismia.
No, mutta tässä on nyt just niin kuin se, joo. Kun tällä hetkellä eletään ehkä journalismin puolella ja sitten myöskin kirjallisuuden puolella sellaisessa niin kuin välivaiheessa, että yritetään tehdä niin kuin samasta jutusta paperiversio ja sähköinen versio, sähkökirja. Joo. Ja se on siis, että se on se sama tuote, mikä sitten vaan esitetään eri muodossa. Ja että se varsinainen substanssi ydin on siinä tavallaan niin kuin tiedostossa, niin kuin missä niin, on se kaikki tekstibulkki ja se on triviaali, että minkälaiseksi niin kuin se tulostuu. Ja samalla tavalla niin kuin lehdi, niin kuin journalismia tehdään, että on tämä nyt sitten tehdään tämä lehti, painetaan se paperille, tai sitten se sama lehti voidaan lukea täältä sähköisesti ja näin poispäin. Missä ei niin kuin sit oikein tunnusteta sitä, että niin kuin eri tällainen niin kuin alusta, niin kuitenkin niin kuin tavallaan ne suosii hyvin erityyppisiä juttuja. Että joku sähkökirja, niin mitä järkeä sulla tehdä sellaista, niin kuin joka on täsmälleen sama kuin se paperikirja, jos se ei ole linkkejä tai sehän voi olla liikkuva kuva tai tekijän kommenttiraita siellä jossain. Tai. Ihan mitä vaan, siis se mahdollista antaa niin paljon enemmän uusia mahdollisuuksia, että ei sitä niin kuin ole nähty, että mitä se voisi olla.
Ei niin.
Ja sitä tavallaan sitten.
Että erässä se, mielessä se mielikuvitus liikkuu edelleen sen printtimedian niin. antamassa matriisissa.
Niin. Et ihan sama. Mä luulen, että tässä tulee tapahtua niin kuin isossa mediatalossa. Esimerkiksi siinä, mikä on ympärillä myös. Et siis, sehän on, mä kuulun Hesarin tämän sähköisen. Mulla tulee viikonloppuna 2 paperilehteä ja muutama laista sähköisesti. Tavallaan ne tarpeet, mitä kohdistuu eri muotoon, on hyvin erilaisia. Että paperilehti olisi semmoinen, että olisi kiva, niin kuin nyt linnoittaudupa tässä nyt rauhassa lukemaan tätä vähäksi aikaa ja näin poispäin. Taas silloin, kun mulla on se niin kuin sähköinen lehti edessä, niin silloin se kilpailee tavallaan kaiken muun nettitarjonnan kanssa, mitä mulla on yhtä aikaa auki. Että tuolla joku toinen lehti, sieltä tuli tämmöinen juttu ja sosiaalinen media on tossa ja siellähän menee tämmöinen linkki, klikkaanpa sitä ja sitten käyn tykkäämässä ja nyt kirjoitan tuohon kommentin. Ja tämä prosessi on siinä koko ajan käynnissä. Niin tähän niin kuin sopii hirveän huonosti taas semmoinen staattinen leiska, jossa ne samat jutut kuin aamulehdessä. Että me ollaan, että tuosta tulee tapahtunut vielä iso muutos, mutta ei tavallaan niin kuin, kukaan, mikään muukaan lehti on vielä. Isot niin kuin Guardian esimerkiksi Englannissa, joka pitää niin kuin ilmaista sähköistä palvelua. vinkki kaikille, mutta englantilaisille laatujournalismien ystäville.
Guardian onkin ollut avant-gardea kuitenkin
tässä mutta ei nekään ole sitä formaattia silleen, sille, niin kuin lähteneet vallankumouksellistamaan vielä, että eriytettäisiin niin kuin todella paperipuoli ja sähköinen puoli tosi erilaisiksi.
No, yksi tämän kuuluisan sosiaalisen median niin kuin potentiaaleista on toki se, että jos ajatellaan yhteisen ja julkisen välistä suhdetta, niin se vain aavistuksen romantisoiden, niin ne varhaiset sanomalehdet ja salongit ja ne yhteisöt, jotka kannatteli tätä niin kuin varhaista valistusjulkisuutta, niin nehän oli myös yhteisöjä. Ja yhteisöllä mä tarkoitan jotain sellaista, jossa niin kuin siihen osallistuvat tyypit niin kuin sekä tuotti että luki sitä lehteä.
Joo.
Ja sitten taas kun syntyy spektaakkeliviestimet, niin nehän on tällaisia, niin kuin, jotka myy lukijoita mainostajille ja jotka eräänlaisen niin kuin kampanjoinnin ja aivopesun hengessä siis pyrkivät yksisuuntaisiseen informaatioon. Ja jossa on siis näennäiset yleisön osastot, ikään kuin vuorovaikutteisuuden valheellisena korvikkeena. Niin kyllä sosiaalinen media on niin kuin paluuta yhteiseen. Se ei ole julkisuutta samassa mielessä, vaan se ei ole spektaakkelia, vaan se on jotain yhteistä.
Niin, jos ajatellaan, että sanomalehdistä, suomalaisetkin sanomalehdit, niin kyllä on syntynyt niin kuin aatteesta. Päivälehti, niin siellä oli nuorsuomalaiset, ja tällä ei tarkoittaa 90-luvun nusuja, vaan ihan toisen tyyppistä porukkaa, nuoret demokraattiaktivistit, suomalaisuusaatteen innoittamat tyypit niin kokoontui yhteen tavallaan niin tekemään sitä omaa salonkin läpyskäänsä ja siitä sitten syntyi tämä juttu. Ja ehkä tämä sama prosessi on nyt käynnissä netissä, että sielläkin tavallaan aatteellisten yhteisöjen ympärille syntyy.
Tietysti siellä on myös se kaupallistaminen käynnissä, mutta se tai siis on
vaikea,
jo
sitä on vaikea paeta
enemmän kuin käynnissä.
No, me olemme onnistuneet kyllä välttymään ikävältä innoittavalta kaupallistumiselta aika hyvin.
Ai me, ketkä me?
No sinä ja minä esimerkiksi.
Niinkö?
Ihan kuin joka kuun lopussa huomaan, että taas tuli kaupallistuttua tosi huonosti.
Niin, siinä mielessä. En nyt muista, mitä olin sanomassa, mutta siinä tapauksessa on aina hyvä ilmoittaa kappaleen alkavan kohdakkoin.
Tuo voisi olla hyvä, niin
mitä jos
voidaan ottaa
sinä kuuluttaisit tämän kappaleen? Se on numero 5.
Kappale numero 5. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska täällä on kappaleet numeroitu tällä tavalla, että siellä on 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ja nyt mun on äärimmäisen vaikea kuuluttaa kappaletta numero 5 tuosta.
Sinä se on muuten totta. Mä olin aivan varma, että sä luet tätä jotenkin väärin. Sekoitat raitojen numeron, kappaleiden järjestyksen numeron, mutta näin ei ollut.
Ei, todellakin. Tuomas Nevalina pyysi mua kuuluttamaan kappaleen numero 5. Ja tämän oudon tapahtuman äärellä, tapahtuu niin, että tästä paperilta katosi numero 5 kokonaan.
Se on nyt kappale 6 siinä tapauksessa.
Kuuntelemme kappaleen 6. Ja täällä nimenomaan Olavi Virta pohtii nyt ääneen sitä, että mitä printtimedialle käy. Ja hänet todellakin esittää näkemyksensä kappaleessa Kuolleet lehdet.
Iltapäiväläiset, kuulkaas kaikki. Täällä on tämän päiväkerhon, iltapäiväkerhon viimeinen kokoutumisajo tällä erää.
Kyllä.
Siis tukevasti ilmassa Radio Helsingissä kuunneltuamme Olavi Viran version kappaleesta Les Feuilles Mortes.
Kyllä, se oli ehkä tulkinnassa painottu tämä kuolema ennen kaikkea lehtien kepeyden sijasta.
Eikä mikään Autumn Leaves-tyyppinen jazz-svengi.
Nimenomaan se on hyvin kepeä tulkinnasta. Raskassoutuiseksi tietämästämme kappaleista. Panaman konsuli on palannut. Panaman konsuli Piirto, jos ollaan ihan tarkkoja, toteaa, että minä tilaan kaikki paikallislehdet. American Panaman, Critical, Prensan ja El Siglon. Se on hauskaa, että Panaman konsulilla on todellakin laaja katsaus.
Paikallistuntemus. Kotiseutu. Oppinsa on kohdallaan.
Kyllä. Tieklubi fani on täällä jälleen ja toteaa, että nationalismista ja sananvapaudesta tuli mieleen viimeaikaiset prätkäkerhojen ja skinien väliset taistot. Eikö tähänkään allianssiin voi enää luottaa? BTV, by the way, kaikesta saa puhua, kunhan ei puhu kansallissosialismin puolesta. No, se on yksi niistä asioista, joiden puolesta emme puhu. Se on kyllä varmaankin totta. Mutta siis niin, Brad kertoo, että skinit ovat riitautuneet. No niillähän on kuitenkin siis, niin kuin esimerkiksi karvaisuudesta hyvin poikkeavat näkemykset.
Kyllä. Tämä on tunnetusti se pääasiallinen erottava.
Nimenomaan, ja sanoisin, että tässä on perustava ristiriita olemassa, että siinä mielessä niin kuin ihme, että niinkin pitkään tulivat toimeen keskenään.
Mutta matripyörejä, niin tässä skinithän potentiaalisesti on niin kuin siinä mielessä paradoksaalisia ryhmittymiä, tai ainakin skinit tässä suhteessa, että usein ovat hyvin isänmaallisia ja siis kansallisvaltiota puolustavia. Mutta sitten ikään kuin toiminnallisesti taas haastavat kansallisvaltion luomalla jonkinlaisen tällaisen niin kuin vahvan alakulttuurin kansan tai heimon, joka kansallisvaltioon suhtautuisi mielellään kansalaisiin yksilöinä, jotka sitten kyllä aina valtion kautta koukaten kuuluisivat, muodostaisivat kansakunnan. Ja sen takia nämä tällaiset vahvat alakulttuurit tai niin kuin heimot painokkaassa merkityksessä on potentiaalisesti riski kansallisvaltiolle.
Niin, no, mutta tavallaan niin kuin se nyt ajattelee, että kansallisvaltiota empiirisesti, ja skinit ajattelee sillä tavalla, että tämä sosiaalidemokraattinen koneisto olisi nyt heille se kansallisvaltio, vaan sitten nimenomaan kansallisvaltiosta pitää tehdä heimoyhteisö, jotta nahkapääosastolla oltaan siihen tyytyväisiä. Näistä karvasemmista kavereista mä en tiedä, että en moottoripyöräjengäistä oikein tiedä, että heidän niin kuin isänmaallisuutensa asteesta tai siis ainakin heidän järjestönsä on hyvin kansainvälisiä. Ja mä en ole koskaan niin kuin käyttänyt minuuttiakaan elämästäni aikaa siihen, että mä olisin sijoitellut mielessäni moottoripyöräjengejä oikeista vasemmista akselille jollakin kohtaa. Mm. Että eihän ne nyt ehkä sosiaalistisia hippiyhteisöjä ole. Niin, eivät tämmöstä rakenna sellaista maailmaa, jossa intiaanit jakavat toisilleen lahjoja ja kaikki pitää toisiaan kädestä jossain korkealla kummulla, jossa kummaistaa aina.
Moottoripyörän ajaminen kävisi hankalahkoksi.
Niin, mutta sen enempää osaa sanoa. Tavallaan mun mielikuvissa, tavallaan niin kuin voisi ajatella, että helvetin enkeli, että skinit on hyvinkin erilaista porukkaa. No niin, siirrytään eteenpäin. Nimittäin ajatteleva ihminen on lähestynyt viimeinkin meitä. Mm-hmm. Tätä on odotettu, siis montakin ajattelevaa ihmistä on toki lähestynyt meitä, mutta näin niin kuin ansi. Descartesin, ajattelen siis olen Descartes, pitäisi ääntää. Slogan muutti objektin subjektiksi ja antoi oikeuden kriittisen katsantoon. Luther uskalsi kritisoida kirkkoa, mutta säädytti uskonnon. Suuri muutos maailman historiassa. Siinäpä tuo pähkinänkuoressa, juu.
Suurin muutos oli siis Descartes ja Luther, vai jompikumpi, vai molemmat yhdessä, vai?
Mä en tiedä, tässä ei ole yhtään enempää tekstiä, tässä on kaikki.
Eipä mahdollisesti. Mm.
No mutta kyllä siinä muutoksia tapahtui. Nimimerkki kysymysmerkki lähestyy kryptisehköllä viestillä. Ovatko tällä hetkellä Falklandin saarella asuvat ihmiset vastuussa vuonna 1833 siellä käydystä konfliktista? Vai onko heillä sanavalta omiin asioihinsa? Lisämielenkiintoa dilemmaan tulee, kun vertaa sitä Lähi-idän tilanteeseen. Mun täytyy nyt sanoa, että mä en tiedä, että minkälainen konflikti on nähty Falklandin saarella 1833. Mm. Se voi olla, että siellä on argentinlaisia ajettu pois ja laitettu englantilaisia lammasfarmareita tilalle. Mm. Ja tämä on sitten nyt noussut ikävällä tavalla esiin, kun Argentiina rupesi ikään kuin hammasta kolottamaan argentinlaisia tästä vanhasta vääryydestä, mitä on kärsitty.
Sehän on mielenkiintoinen kysymys aina se, että mikä nykyisillä äksillä, minkälainen vastuu nykyisillä äksillä on suhteessa heidän edeltäviin äksiinsä. Ja jotenkin jonkinlainen vastuusuhde kuitenkin on olemassa. Että mä en lähtisi tästä niin kuin nykyisen nihilismin tyypillisestä vastauksesta, joka on se, että mitään tällaista vastuuta ei ole, että mitä helvettiä minä vaan satuin syntymään tänne. Ei se nyt ihan näinkään mene.
No siis mulla on, jos on ihan juridisesti pikkutarkkoja ollaan, niin mä omistan juridisesti niin kuin nyt jonkunlaisen viidesosan tällaisesta pienestä maaläntistä Sortavalassa. Mm. Jolla asuu sitten jotain ihan muiden kansallisuuksien asukkaita. Mm. Että ei mitään kauppakirjaa koskaan ole tehty ja millään niin kuin isovanhempieni omistusta tähän maalänttiin ei ole mitätöity missään vaiheessa.
Niin tämä vastuuasia usein sekoitetaan syytösasiaan. Tässä on tietysti selvää, että me voimme varsinaisesti syyttää nykyisiä Falklandin asukkaista siitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Mutta vastuuasia on eri asia. Se tarkoittaa sitä, että heillä on nyt jotenkin harteillaan se olosuhde, joka on historiallisesti muotoutunut. Ja he voivat siihen eri tavoin suhtautua ja erilaisiin poliittisiin kamppailuihin sen tiimalta ryhtyä.
No vastuuasia on tätä, että meillähän on edelleen kätemme veressä ristiinnaulitsemisen jäljiltä vaikka. Tämä syyllisyyskysymys on tavallaan niin kuin jo. Tämä on monimutkaisen.
Niin siitä meidät on lunastettu.
Niin se on siihen? Totta. Se on totta. Että tämä panttivankeus purkautui. Koska lunnat tuli siinä kuitenkin maksettua. Joo. AS taas toteaa, että sanomalehti vieraili päivittäin tuttuna maailmankansalaisena, avulijana tai varoittavana viranomaisena kautta poliitikkona, karsinoitana, markkinamiehenä ja väkisin myös naapurin juoruämmänä. Juoruäijiäkin on naapurissa varmaan paljon, jotta tämä olisi neutraali ja tasapuolinen. Mutta totta, monessa roolissahan tuo vieras aamuisin tulee talomme.
Paitsi että eräille ei tule.
No. Niin, no, sä ootkin syventynyt ikuisiin asioihin. Odottelet tietoa siitä, että järjestyksessä tapahtuu muutoksia. Sosiaalinen lähestyy meitä toteamalla, että suurin osa sosiaalisen median toiminnasta on sitä, että selataan vanhojen medioiden nettisivuilla julkaisemia uutisia ja sitten ulistaa niistä kommenttipalstoilla blogeissa ja Facebookissa.
Tuokin on totta. Usein korostetaan tätä toista puolta asiasta silloin, kun halutaan korostaa sosiaalisen median vallankumouksellisuutta, mutta kyllä tämä suhde menee molemmin päin, ne loisivat toisiaan. Mutta tämä, niin kuin, kyllä kuitenkin jotain on tapahtunut. Kyllä vähintään jotain aivan toisenlaisia mahdollisuuksia on syntynyt ja kyllä printtimedialla on käynyt mahdottomaksi niin kuin, ihan kuuloisesta ansaintalogiikasta lähtien niin kuin vain edetä vanhoilla poluilla.
Teppo toteaa, että voi, että maanantaisin voi töissä masentaa, kun haluaisi kuunnella hyvää musiikkia, mutta Radio Helsingin taajuus on usean tunnin ajaksi omistettu turhanpäiväiselle höpinälle ja yskiskelylle. Pakko kuunnella Spotifyta maanantaisin. No sielläpä roikut kuitenkin, kun on valittamassa. Vai sellainen kaveri on Teppo? Kiitos nyt, kun jaoit tämän kanssamme. Alkutervehdys fani taas lähestyy meitä ja toteaa, että Pekko Sauri kuulostaa radiossa hämmentävän paljon Jukka Relanderilta. PS, miksi lopputervehdyksessä ei ole variaatioita? Alkutervehdykset. Aina sama hei ja ensi viikkoon. Mä voisin ehkä tässä ruveta nyt ohjelmamme 13 vuoden aikana hiomaan tätä lopputervehdysarsenaalia, jos Tuomas on ikään kuin tullut jo ottaneeksi jonkunnäköisen kiinnityksen alkutervehdyksiin.
Nimeämme sinut nyt lopputervehdys vastaavaksi.
No niin, tämä heti alkoi taakka vainaa harteita. Ensin haluan kuitenkin irtisanoutua kaikesta vastuusta, joka liittyy siihen, että Pekka Sauri kuulostaa radiossa hämmentävän paljon minulta. Itse en ole pitkään aikaan kuunnellut Pekka Sauria radiossa, enkä totta vie itseäänikään. Eli tästä en osaa nyt enempää sanoa. Olisiko meillä tässä käsikirjoituksessa vielä joku semmoinen?
Tuossa jäi nyt hieman epäselväksi se, että tarkoittaako tuo äänen väriä vai kommenttien sisältöä?
Se jäi tässä epäselväksi. Mä luulisin, että se, että kuulostaa joltakin, niin tällä spontaanista aika paljon tarkoittaa sitä, että niin kuin kuuloaistimus on yhdenmukainen.
Niin.
Tietysti tavallaan niin kuin
se kuuloaistimuksen totaliteetissa myös niin. Se sisältökin varmasti jotain painaa.
Joo, tietysti. Tietysti se voi näinkin olla, mutta voisin kuvitella, että Pekka Sauri puhuu hyvin erilaisista asioista radiossa.
Viittaan nyt vain itse esittämäsi lehmien kutsuhuutosemiotiikkaan.
Tämä on totta, mutta toisaalta
joiden monimutkaiset dispositiivit asettivat sellaisen kontekstuaalisen verkon, jossa kaikki aina asettuu uuteen valoon.
Niin, se on totta. Toisaalta, se on tietysti, jos ajatellaan, että Sauri on täällä radiossa apulaiskaupunginjohtaja kyselytunnilla. Häneltä kysytään kysymyksiä ja hän vastaa niihin poliittisesti vastuussa olevana tahona. Niin, tällaisessa tilanteessa konteksti, jossa hän puhuu, on hyvin erilainen. Ja jos mä ajatellaan tätä kontekstia, tätä merkkien kenttää, jolla seikkailemme vapaan ajatusvirran vuon pulppuillessa, niin tavallaan asetelma on täysin erilainen siinä mielessä, niin kun jos vetää samat diivadaavat tässä ja sitten Saurin kyselytunnilla, niin
kyseessä olisi silti kaksi eri asiaa.
Kaksi eri asiaa. Sen takia Saurin pitää tehdä asia aivan eri tavalla kuulostaakseen samalta.
Päädymme nyt kolmatta kertaa samassa ohjelmassa siihen, että olemme päässeet aiheeseen, johon emme enää ikinä palata.
No niin, kiitos vaan tästä, Tuomas.
Itsehän olin tässä mukana aloittelemassa
kyllä,
tätä.
Kyllä. Tarkoitatko nyt sitä, että Sauri kuulostaa minulta vai siltä, vai tarkoitatko tätä merkitysten kenttää?
Tarkoitan ehkä sekä Saurin että sinun välistä suhdettasi, että tätä lehmien kutsuhuuton semiotiikan yhteydessä syntynyttä dispositionaalisten kontekstien teoriaa, jonka ehkä hautaamme tämän ohjelman myötä lopullisesti.
No, mä en nyt ehkä olisi valmis hautaamaan, mutta mä olisin valmis tavallaan niin kuin naulitsemaan sen paikalleen tosiasiana, johon ei ole sen vuoksi syytä palata.
Se on teoria oman luonteen vastaisesti. Voisimme kenties sälyttää senkin jollekin tamperilaiselle nousujohteiselle tiedotusoppineelle jatkoselvittelyn aiheeksi.
Ehtona, että hän ei lähetä Shoutboxin väliraportteja.
Niin, vasta sitten, kun asia on ratkennut. Ja Karonkka kutsu tietysti sitten meille vaikkapa radion osoitteeseen. Mehän tunnetusti seuraamme herhiläisen tavoin radioon lähetettyä postia.
Kyllä, kyllä. Olen. Siinä kannattaa ehkä omaksua tämmöinen niin kuin Metaphysics Today-lehden tyyppinen rytmi.
Ei usein ole kulunut viittäkään vuotta, kun tarkastamme tuon postilaatikon.
Se on totta. Ja vain ällistyäksemme, että kuinka omituisia levyjä tässä maassa julkaistaankaan.
Se on aivan totta. Jos tehtäisiin nyt sellainen työnjako, että kun olet jo päässyt maistamaan sellaista namua, että olet päässyt tämän biisijuonnon tekemään, mutta kuitenkin taas toisaalta sinulle sälytettiin tämä lopputervehdys vastaavana raskas viitta. Jos minä nyt kuitenkin juonnan tämän kappaleen ja sinä sanot sen jälkeen lopputervehdyksen.
Tiedän näin. Hyvät ystävät, seuraavaksi Tuomas Nevalina suorittaa biisi juonnon. Ole hyvä, Tuomas.
Orchestra Was. Se on mielenkiintoinen orkesterin nimi. Ja esittävät sanomalehtiaiheisen kappaleen. Excuse me, Colonel, could I borrow your newspaper?
No niin, ja tähän voi sitten vaan todeta vanhalla englantilaisella lehmän kutsuhuudolla, että hallalii.